Egunon Gabriel Eskordiak, urtea bukatzeko, ba, pixkat esango nuke, urtea hasi dugun bezala egingo dugula, zeren nonbaiten ere berriz ere ekialde hurbilean geratuko gira, zen gaur, ba, jakin dugu, bueno, atzo iragarri zuten kalifato berri bat martxan ezartzen dutela han ISISek Sirian eta Iraken, beraiek irabazitako lugaldeetan. Orduan, sartzen alko gineateke gauza initzetan historian, kalifato horren esan nahi az, esan nahi duen, nun baiten ere suniten aletik edo siiten aletik. Baina ez dugu antzi behar ere han Sirian, Arabia Saudita, Katar, Estatu Batuak idekizuten bidea busekin Iraken ikusi dugu gaur egun ze maiten alduen. Orduan ez dakit, zure ikuspundua zer den, ea hainbeste geostrategi interes badiren, zenolako... Ba, emaitza dugun gaur eta zemaiten alduen hori guztia agian datozen hilabete egunetan edo urteetan eta zein diren han azaltzen diren jokoak zure ikuspunetik.
Ofuso zaila da, nik ikuspegi estrategiko bat daukat eta uste dut guztionen atzean eta ikuspegi oso orokor bat edo global baten inguruan sionismoa dagoela, da, Israel handiaren proiektua edo benet Israelen proiektua, ez? Eta gaitik ezaten dut, bueno, sionismoak bere historian argi eta garbi adierazi du eta demostratu du gaitasun ikaragarria izan duela deauruarekin ere paktateko, ez? Gogoratu behar dugu, mundu gerran ere, talde sionistek naziekin paktu ilunak eta sekretuak izan zituztela eta ordutik aurrera beste hainbat eragilerekin, ez? Horregatik, nik uste dut, mila horatzen, gara, hori garrera markadan, Israelen plazaratu zen dokumentu baten ondorioz, hori ginon plan, plan horren, memorandun horren, ikuspegia da, gaur egun, gertatzen ari denan guztiaren ondorioa, eta batez ere irakurketa, ez? Batez ere, Estatu Batuak, moduren batez, eta agian Israelen morroi direlako, bere nazioarteko politiketan plan hori implementatu dutelako, ez? Plan horretan argi adierazten da, ginoren planan argi adierazten da, Israel handi bat erekidea Eufratesetik, Eufratesetik, Niloraino, eta eretz Israel edo Israel handi horretan, horren, pisu espezifikoa izan dela imperiala, potentzia imperiala bat, baina batez ere argi adierazten du, horretarako plan hori garatzeko ezinbesteko da mundu arabiar osoa zatitzea, ez? Eta batez ere, haien esango genuke plan guzti horren inflexio puntua edo esango genuke benetan funtsezkoa den elementu zen Irak apurtzea, ez? Aztertzen badugu plan horretan gauza zehatzak esaten dira, eta adierazten duak eta gabi Magrebetik azita nola pizka bat zatitu egin behar diren herrialde guztiak. Ez, eta aztertzen badima ditugu, azkenen gobei urtetako nazioarteko politika guztiak, Iran-Irak gerratik aurrera, ikusten dugu argi eta garbi hainbat herrialdeetan, eta batez ere zionismoari aurre egin dieten herrialdeetan, zaitik eta hori modu argi batez ematen joan izan dela, ez? Eta azkenen urteetan oso argi ikusi dugu nola, bai Libanon, inbezi inbazio diferentekin, bai Sirian, bai Libian, bai Egipton, hainbat eragile diferente erabiliz, bai iraultza udaberriko iraultzak, baita ere beste hainbat mugimendu, isiltasunean hor Israelek batzuk lagunduk, eta beste batzuk batzuen kontra borratuz, batzuetan ageriago eta beste batzuetan apalago, hor beti egon dira loturak Israeleko zionistuten ditu sekretu edo beste agentzia batzuekin, ez? Eta ikusten dugu normalean, bai Palestinan ere bai, nola beti momentu edo krisi guztietan modu apalean eta agian bigarren mailan beti hor egon direla, ez? Adibidez, orain argi dago Al-Nusra frontean Al-Qaeda dena, lotura zuzen izan duela Mossadekin, Mossadekin benetan, horretu behar dugu zirako ustezko eraso kimikoen ingurukoan, ez? Badira hainbat adierazle argi eta garbiak, ez? Adierazten dutenak, Mossaden influentzia Iraken handia izan dela, eta batez ere, Irakeko zatiketa hori burutu nahian. Ez azken zinean, elburua da, Irak iru zazio edo txiki, estatu txikietan banatzea, bai Kurdistan alde batetik, alde Sunia eta alde Siria. Ahaztu gabe ere, Siriak ez dira persiarrak, direla arabiarrak, hau da, Iraneko Siriak persiarrak dira, baina Irakeko Siriak arabiarrak dira. Eta ahaztu egiten zego, hor dagoen zariketa, erabat artifiziona dela, zer oso ondo aipatzen duten bezala, iziziko ez dira, inkluso, inoiz, ba, adiraztenen batean, ez dut dut argita gabe, Irakeko Siriak eta Irakeko Suniak modu gozotzu batez izan direla 2003 garen urte arte, ez? Baina, Estatu Batuak eragindako inbazioaren ondorioz, ba, zatiketa sektari hori modu argi batez gauzatu eginda, ez? Eta horrek dira gaur egun plantatzen diren irizpideak hau da. Momentu honetan, ikusten badin badu mapa orokor ikusten dugu efektibamente, Ginon plana horren mapa guztia oso ondo planteatu egiten dela. Zer esan nahi du horrek, ba, egia da, momentu honetan oso komplikatua dela, azterketa eta batez ere aliantza taktiko guzti horien azterketa bat egitea, ez? Halako baten, Irakeko gobernu Siria arabiarra bat egiten du Iranekin, baina aldi berean Estatu Batuekin, ez? ISISen kontra, ez? Baina ISISen atzetik argi dago Turkiak eta Saudi Arabiak modu diferentengatik laguntza zuzena ematen dietela, ez? Badago ere, beste kezka handi bat, Kurdistaneri buruz, ez da arten ez egiten, baina Kurdistanek hartu duen pisu espezifiko handia da, eta ISIS eta Sirien kontrako proiektu bat argi eta garbi gauzatu egin da, ez? Eta azkenean ikusten dut, Irak batez ere, benetan ikustegi abertzale batetik eta resistentzia antiimperialista batetik, gauzatu egiten den borroka argiena bada ere, bazista hoien, edo, bueno, beste bat tribu zunien, bueno, ba, iraultza, ez? Hori momentu honetan argi ikusten da, agian taktikoki beraien etxaia historikoak izan diren ISISeko jihadistekin bat egin dute modu taktiko batenatik, baina argi da bakarrak direla momentu honetan Irak batu bat defendatzen duten elenik, ez? Beste guztiak bai ISISekoak, bai Siri arabiarrak zati handi batean eta baita ere kurduak ez dute Irak bateratu bat eta nahi dute azkenean ba, hiru entitate diferente sortaraztea, eta hiru entitate diferente horiek, bai Kalifatoa, bai Kurdistan independentea, edo bai Siak planteatzen duten hau estatiketa, modu argi batez, Ginon plan hori betetzeko elementua dira, ez. Beraz, artikusi behar dugu, oso bitxia dela, Estatu Batuak berriro ere, eta Israelek berriro ere, alde guztiei laguntza ematen diela, ez, moduren batez, ez, eta hori ere gertatu zen Iran-Irako gerran, 1980-1988, ez, han ikusten da argita garbi, Estatu Batuak bi aldei laguntza militar eman ziela, azkenean desgaste horren ondorioz, han beste espazio bat ulertu alizateko, ez. Eta nik uste dut hortiz doazela gakoak, ez? Azkenean, zatiketa hori dela helburua, ez?